Radijski roman. Dobar večer. 35. del radijskega romana Dragulj v pesku je pred nami. Napisala ga je Tessa Afšar, izdala pa založba Družina. Salmon končno spozna, da ljubi Rahavo. Vabljeni k poslušanju, z vami sem Jože Bartol. Rahaba je pomislila na nenavadne dogodke, ki so vodili v spremembo okoliščin. Komaj verjamem, da bom to rekla, ampak hvaležna sem za tisto kačo. Bog sicer ni uslišal moje molitve, a vsekakor mi je po tisti kači storil dobro.
Kako to misliš?
Bi rad vedel resnico. Včeraj sem bila zelo razočarana nad Bogom. Hotela sem, da tisto kačo spodi. Zato sem molila in vem, da bi Bog to storil z lahkoto. Tisti živali bi lahko rekel, naj se obrne in obišče svoje sorodnike v Egiptu ali kaj podobnega. Namesto tega pa je tičala tam, kot da je tista skala njena in se ni hotela premakniti kljub mojim prošnjam in molitvi. Zakaj Gospod ni odgovoril na moje klice? Vedel je za moje omejitve. V čem je bil smisel tega, da sem se morala boriti s trupeno kačo? Prav kača pa je omehčala srca izraelskih žensk. Ker sem se borila za življenje tiste deklice, imajo matere judovega rodu zdaj boljše mnenje o meni. Bog je prizanesel Hani in meni, a ob tem mi je naklonil toliko dobrega, kolikor si ga jaz ne bi mogla zamisliti, če bi se zgodilo po mojih načrtih. Tedaj sem le želela rešiti Hano. Bog pa je imel pripravljen še boljši načrt, ki si ga jaz nikoli ne bi mogla izmisliti. Salmon se je nagnil k njej, da je bil njegov obraz tik ob Rahabinem. Globoko je zajela sapo, vznemirjena zaradi njegove bližine. Njegove velike, temno rjave oči so bile posute s črnimi pikicami. Zdelo se je, da bi tiste oči lahko ujele njeno srce in roke izučenega vaditelja bi mu kot konju nadele povodec. Rahlo se je nasmehnil, kot bi začutil njene misli in umaknila je pogled. Salmon je iztegnil prste, jo prijel za obraz in ga neizprosno obrnil proti sebi. Ne odvračaj pogleda, rad bi ti nekaj povedal. Gospod je zarežala. Všeč mi je, da vsem vidiš Boga. Tega ne srečaš pogosto. Všeč mi je. 18. poglavje. Salmon ni mogel spati, sredi noči je iztegnjen ležal na gori Blazin, na svojem bležišču, ki se mu je še po 2 tednih doma zdelo prav razkošno. Jozue mu ni dovolil, da bi se vrnil k težjim opravilom, k čemur ga je spodbudil cup s svojimi previdnostnimi ukrepi. Zato se je Salmon izogibal vojaškemu urjenju, dvigovanju težkih stvari in dolgi hoji. V vseh drugih pogledih se je njegovo življenje vrnilo običajne tirnice. Zato ni mogel verjeti, da ga kljub rutini, s katero je bil nekoč povsem zadovoljen, obhaja nevolja. Zoprno hrepenenje pa ga je razžiralo, dokler ga ni senca nezadovoljstva začela spremljati na vsakem koraku. Nič več ga ni zadovoljilo. Udaril je po blazini za seboj, da bi se udobneje namestil. Razkošnega, dobrega počutja, zdravja in svobode bivanja doma bi moralo zadoščati za mirne noči in dneve polne zadovoljstva. On pa je bil iz ure v uro bolj nemiren. Misli, ki so mu rojile po glavi, so ga vodile v krogih, ki niso prinašali nobene odločitve. Osrednja tema vsega tega tuhtanja, tega miselnega blodenja, ki ga je ropalo počitka, je bila ena sama. Njegova čustva do Rahabe. V njeni družbi je preživel več kot mesec dni. Privadil se je njeni navzočnosti, njeni negi brez pritoževanja, njenim bistrim komentarjem, njenemu dobrohotnemu humorju, njeni mirni prijaznosti in jekleni veri. Salmon si je z dlanjo pokril oči. Od vrnitve domov se je je izogibal. K njej je poslal služabnika s pravim malim bogatstvom ovac v zahvalo za pomoč. Vljudno je zavrnila vse razen ene, za katero je dejala, da je bo darovala Bogu v zahvalo za njeno varnost. Salmon je bil preveč v zadregi, da bi vztrajal, naj obdrži njegovo darilo. Vedel je, da je temelj darila žalitev. Z darilom se je namreč želel znebiti svojega dolga do nje. Želel je poplačati, da ji ne bi dolgoval čustev neprijateljstva. Obdržal je ovce in se držal zase. Že 14 dni je ni videl, ni slišal njenega glasu z rahlim naglasom, čutil dotika njenih dolgih prstov. In zato ni mogel spati. Ne zato, ker je bil dolžan, ampak ker jo ljubi. Tako. Pa mu je le uspelo to izreči in si priznati. Izpovedal se je v votlinah lastnega uma, ki se je zvijal od bolečin. Ljubi jo, želi si je in pogreša jo. In njuna ločenost ga jezi. O Bog, kaj naj naredim? Če bi to bila katerakoli druga ženska Izraelova hči, čista, neoskrunjena, neomadeževana, bi se svojih čustev veselil. Včasih se je že bal, da v življenju tega nikoli ne bo občutil do ženske, da ni bil rojen za to. Obupno si je želel izkusiti strast, ki bi použila njegovo dušo. Nekoč je bila njegova največja želja, da bi se zaljubil. Zdaj se mu je želja izpolnila, a bil je nesrečen kot še nikoli. Kako bi se lahko sprijaznil s tem, da bi za ženo imel kanansko vlačugo? Kako bi s tako dediščino v Izraelu živeli njegovi otroci? Kaj bi se zgodilo z njegovim rodom? Ali ga Bog res ne bi ponižal, ga oslabil, ga ne bi sčasoma uničil? Ko je še enkrat udaril po drugi, nič krivi blazini, se je perje v njej nagrmadilo v kot. In vendar je Jozue rekel, da njegovo poroko z Rahabo odobrava. Ali bi Jozue kdaj dovolil kaj, česar Bog ne bi? Ali je ta težava v božjih ali zgolj v njegovih rokah? Ali v srži njegovih bojev v resnici ležijo njegovo ljubosumje, njegov velikanski ponos, njegova ničimrnost? Ali gre le za to, da Salmon hoče ženo, ki bi jo vsi odobravali, občudovanja vredno ženo, ki bi mu jo zavidali prijatelji in si jo želeli sovražniki? Ali se boji, da bi bil zaradi njene preteklosti prav on ponižan? Ko je močno udaril po blazini, mu je z golih prsi ušla rjuha, zdaj pa je odgrnil še preostali del in vstal. V temi noči brez mesečine je našel pot do izhoda iz šotora in si skušal zmedo v glavi pomiriti s svežim zrakom. Njegov ponos in Rahabina preteklost sta bila sopotnika brez prihodnosti. Njene preteklosti ni mogel čarobno spremeniti in njegov ponos se je zdel ravno tako nepremakljiva ovira kot Rahabina preteklost. Bil je sin Nahšona, poglavarja judovega rodu, ki je vodil več kot 70 tisoč ljudi. Sestra njegovega očeta se je poročila z Mojzesovim bratom Aronom. V sorodu je bil z nekaterimi najuglednejšimi ljudmi v Izraelu. Kako bi se lahko združil s kanansko vlačugo? Kaj mu potem takem še ostane? Da si jo iztrga iz srca in živi naprej. Ali bi mu to sploh uspelo? Spomin na njen ljubljeni obraz mu je zapolnil misli. Tako lepa je bila, njeni gibi, njeni nasmeški, njene trepalnice, ki so se spustile, ko je želela obdržati svoje skrivnosti. Rad je bil z njo. Njena družba mu je bila prijetna in vznemirljiva obenem. Ljubil je njeno gorečnost do Gospoda. Jozue je nekoč dejal, da nepopustljivo sledi Bogu. Njena gorečnost do Gospoda je bila enaka kot njegova. Morda je bila v nekaterih pogledih še bolj zvesta. Bi se lahko vsemu temu odpovedal zaradi ponosa? Nemirno je naredil nekaj korakov iz šotora, ne da bi se zavedal, da je pokrit le z opasnikom. Koze v bližnji ogradi so preteče pogledale na polgolo postavo, ki je zmotila njihov spanec, in brezbrižno odvrnile pogled. Ob njihovem preziru se je Salmon nasmehnil. Zaželel si je, da bi tudi on v svojem boju lahko bil tako brezbrižen. Ali bi se lahko odpovedal Rahabi? Ali bi jo lahko gledal, kako bi se poročila z drugim? Ga objemala, bila nežna z njim, skrbela zanj, se mu smehljala, mu rodila otroke. Ob misli na to ga je obšel tak bes, da mu je vzelo dih. O tem še ni razmišljal. Če bi zavrnil Rahabo, to še ni pomenilo, da bi jo tudi vsi drugi. Bila je dober ulov, to je vedel. Ali bi se ji lahko odpovedal? Ne, 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 sta v en glas zaklicala njegovo srce in um. Vsaj v tem sta se strinjala. Bog pa je imel pripravljen še boljši načrt, ki si ga jaz nikoli ne bi mogla izmisliti, je dejala. Ali bi lahko ta ljubezen, tako kot Rahabina kača, bila še boljši božji načrt? Preden si je priznal, da so njegova čustva do Rahabe ljubezen, je molil, da bi mu jih Bog odstranil iz najglobjih kotičkov srca. Molil je z enako gorečnostjo, s katero je Rahaba gotovo molila k Bogu, da bi kačo odpodil. Bog očitno ravno tako ni želel odgovoriti na njegovo prošnjo, kot ni odgovoril na Rahabino. Morda je imel razlog. Gospod, povej mi, kaj naj storim. Nakloni mi mir. Ne prenesem več tega vznemirjenja. Zvlekel se je nazaj v šotor in se splazil v posteljo. Naredil bom, kar mi boš rekel. Samo povej mi. Povej mi, prosim. Izkazalo se je, da je življenje v šotoru s 13 ljudmi zapleteno. Po več letih neodvisnosti je Rahaba težko prenašala premalo zasebnosti. Včasih jo je nenehni hrup, ki so ga stopnjevala vznemirjujoča pričakovanja njenih domačih, začel dušiti. Vendar so imela bremena njenega novega življenja tudi pozitivno plat. Odvračala so jo od bolečine, ki jo je razjedala v dno duše. Od trenutka, ko jih je Salmon v senci redkih palm začel učiti o izraelskih zakonih, do tedaj, ko je skrbela za njegovo ranjeno telo, je uspelo, da se je brezupno zaljubila vanj. Ni vedela, nekje nekdaj. Ni mogla dognati, kako jo je njena presoja lahko tako pustila na cedilu. Vedela je le to, da se je ob vrnitvi iz šotora za ranjence počutila, kot bi si iz telesa iztrgala del sebe in ga prepustila v njegove roke. Salmon je jasno pokazal, kaj čuti do nje. Ko so ga duhovniki razglasili za čistega in ga poslali domov, niti enkrat ni prišel na obisk. S čredo rejenih ovac, ki jih je poslal po služabniku, je izrazil zahvalo. A zdaj, ko je lahko hodil in je lahko za svoje prijatelje izbiral, kogar je hotel, se je izogibal njeni družbi. Njegova zavrnitev jo je bolela bolj kot dejstvo, da je nikoli ne bi mogel ljubiti. V šotoru za ranjence sta bila vsaj prijatelja. Videti je bilo, da je tedaj užival v njeni družbi, da se je rad družil z njo. Zdaj pa, ko se mu je svet spet na široko odprl, jo je zavrgel, kot je zavrgel umazane povoje. Rahaba se je skrivaj odtihotapila iz družinskega šotora in se začela prebijati skozi labirint šotorov proti puščavi. Zgodnja jutranja ura je bila in njeni domači so spali, zato je lahko odšla, ne da bi ji zastavljali nadležna vprašanja. Skrbno je izbirala pot, neslišno je hodila skozi velikanski del tabora, kjer je bil nastanjen judov rod, nato pa južno skozi Zabulon. Razen nekaj ljudi, ki so zgodaj vstali in nekaj kos, se še ni nič premikalo. Rahaba je končno prišla do roba izraelskega tabora in našla ovinkasto pot, ki jo je iskala. Odkrila je, da ta pot vodi v oazo, ki je bila na njeno veliko presenečenje pogosto prazna in jo je vabila. V vrvežu njenega življenja, polnega ljudi, ji je odmaknjeno z tega kotička dajala zavetišče, ki ga je vse pogosteje iskala. Tukaj bo lahko razmišljala o Salmonu in o zmešnjavih svojih čustev. Kako je lahko postala tako dovzetna zanj? Kako mu je uspelo splezati preko visokih zidov, ki so obdajali njeno srce, in se naseliti za njimi, kot bi bil lastnik vsega? Rahaba je vsa leta svoje odraslosti držala moške stran od sebe. Res se je spogledovala z njimi, s pretirano, skoraj sistematično natančnostjo. Res je nekaterim izbrancem naklonila svojo izbrano družbo in občasno celo svoje prijateljstvo. Res je zabavala moške s svojim telesom, a vedno je čuvala svoje srce. Nikomur ni predala svojega najglobjega bistva, dokler ni prišel Salmon.
Radijski roman.
Slišali ste 35. del radijskega romana iz knjige Tese Afšar Dragulj v pesku. Z vami sem bil nocoj Jože Bartol, ki vas vabim, da nam prisluhnete prihodni četrtek. Če pa ste katerega izmed delov, ki so bili na sporedu do zdaj zamudili, ga lahko najdete v našem audio arhivu. Knjigo pa je izdala Založba Družina. Hvala za pozornost in lahko noč do prihodnič.